بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد para ikhwan yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang utusan-utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para raja-raja. Kita telah sebutkan bahwasanya Rasulullah telah mengutus kepada pembesar-pembesar dunia. Utusan beliau menyampaikan surat beliau yang intinya adalah seruan kepada Islam. Diberikan surat, dilayangkan surat kepada Raja Romawi, Kaisar, Raja Persia, Kisra, Raja Mesir Al-Muqawqis dan lain-lain. Raja Hira. Dan kita akan lanjutkan tentang surat beliau. Ini surat yang paling terakhir yang beliau kirimkan kepada Raja Al-Oman. Raja Oman. Ada Yaman, ada Oman. Kedua-duanya berbeda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan surat beliau kepada Raja Oman yang bernama Ja'far. Dan putra mahkotanya, adiknya bernama Abd ibni al-Julaindi. Ibnai al-Julaindi, al-Julaindi. Jadi kedua-duanya kakak beradik, rajanya adalah abangnya. Namanya Ja'far. Adapun Abd adiknya, yang mana kedua-duanya adalah anaknya al-Julaindi, adalah merupakan putra mahkota selepas dia. Isi surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullah ila Ja'far wa Abdi ibni al-Julaindi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini dari Muhammad bin Abdullah kepada Ja'far dan saudaranya Abd, anak kedua-duanya anak al-Julaindi. Salamun ala man ittaba' al-huda. Keselamatanlah kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Adapun selanjutnya, fa inni ad'ukuma bidi'ayatil Islam. Sesungguhnya aku menyeru kalian berdua kepada seruan Islam. Aslima taslama. Masuklah ke dalam Islam, kalian berdua akan selamat. Fa inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kafa. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada seluruh manusia. Liundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu al-kafirin. Untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup dan untuk menetapkan hukuman kepada orang-orang kafir. Fa innakuma in aqrartuma bil Islam wallaitukuma. Kalaulah kalian berdua mengakui Islam, memulai Islam, kalian berdua akan kuangkat tetap menjadi raja di sana. Wa in abaituma an tuqirra bil Islam fa inna mulkakuma za'il. Tapi kalaulah kalian berdua menentang Islam, enggan menerimanya, ketahuilah pasti kerajaan kalian akan binasa, akan lenyap. Wa khailun tahullu bi sahatikuma wa tadhhar nubuwwati ala mulkikuma. Kalau kalian menolak Islam, ketahuilah sesungguhnya kuda-kudaku akan sampai di tempat kalian berdua dan kenabianku akan sampai menguasai kerajaan kalian berdua. Inilah isi Rasulullah kepada Raja Oman, kepada Raja Oman Ja'far dan saudaranya Abd. Dan dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa misi ini adalah Amr bin As, dahiyatu Quraisy, orang cerdik daripada Quraisy yang terkenal dengan kecerdikannya. Dialah dahulu yang diperintahkan Quraisy untuk menjemput kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah. dan dialah yang mendengar tentang bagaimana sambutan Raja Habasyah Najasyi. Bahkan dia sempat menawarkan berbagai macam tawaran-tawaran hadiah-hadiah kepada Raja Najasyi agar mengembalikan kaum muslimin hijrah ke sana. Maka ketika masuk Islam, Amr ini diperintahkan Rasulullah untuk membawa surat ini kepada Raja Oman. Berkata Amr, mari kita bersama-sama mendengarkan perkataan Amr. Dia mengkisahkan misinya. Keluarlah aku berangkat sehingga sampai ke Oman. Tatkala sampai di negeri Oman, aku segera mendatangi Abd, adiknya Raja, adiknya Ja'far. Berkata Amr, aku melihat adiknya lebih lembut, lebih gampang, lebih baik akhlaknya dibandingkan dengan kakaknya. Subhanallah. Kenapa datangnya adiknya? Karena dilihat adiknya lebih lembut. Kata-kata orang, Abad lebih lembut daripada kakaknya, lebih baik perangainya, lebih sopan. Maka berangkatlah aku mendatangi Abad, dan aku katakan kepadanya, ketahuilah, sesungguhnya aku ini adalah utusan Rasulullah, diutus kepadamu dan kepada saudaramu Ja'far. Berkatalah ketika itu Abad, saudaraku, dia lebih tua usianya padaku dan dia yang berkuasa di sini. Tapi tidak mengapa, aku akan hadapkan engkau kepadanya agar membaca langsung isi surat yang kau bawa. Kemudian bertanyalah Abad, wahai Amr, apa kira-kira yang kalian dakwakan? Kepada apa kalian menyeru? Apa misi kalian? Apa visi kalian? Qultu ad'u ilallahi wahdahu la syarikalah. Maka berkatalah Amr, aku menyeru agar manusia beragama kepada agama Allah, menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya. Wa takhla'u ma 'ubida min dunih. Dan aku datang menyerukan kepadamu agar engkau melepaskan segala macam sembahan-sembahan dari selain Allah. Wa tashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Misiku adalah agar engkau mau bersaksi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Qala, maka berkatalah Abad, ya Amru, innaka ibnu sayyidi qaumik. Wahai Amru, aku tahu engkau adalah orang pilihan di kaummu, engkau adalah anak pemimpin di kaummu, orang tuamu adalah pemimpin di kaummu. Fakaifa sana abuk. Yang pertama kali ditanyakannya adalah, ketika datang agama ini kepadamu, engkau adalah anak pemimpin daripada kaummu, bagaimana perilaku, bagaimana sikap orang tuamu menerima dakwah ini? Fa inna lana fihi qudwa. Berkata Abad, karena kami akan menjadikan dia sebagai contoh, sebagai teladan kami, sebagai ikutan kami. Artinya, kalaulah orang tua menerimanya, kami terima. Kalau orang tua menolak, kami akan tolak. Karena orang tuamu lebih berakal daripadamu, menurut kebiasaannya. Ceritakan kepada aku, kata Abad, bagaimana sikap orang tuamu? Engkau anak pemimpin di kaummu, bagaimana sikapnya ketika menerima dakwah ini? Ketika datang dakwah ini? Qultu, berkata Amr, mata walam yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Amr bin As, mata, dia wafat, dia meninggal dan belum lagi sempat beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Amr, sebenarnya aku sangat berharap sekali agar dia mau masuk Islam dan membenarkan Muhammad. Dan sebenarnya aku pun dahulu kala sepertinya pula, sependapat dengannya sampai Allah subhanahu wa ta'ala tunjuki aku kepada Islam. Berkata Amr, apa aku meninggal dan tidak beriman? Kalaulah saja dia beriman dan membenarkannya, aku pun dulu sepertinya, sebelum Allah tunjuki aku kepada Islam. Qala, famata tabi'tahu. Bertanya ketika itu Abad, kalau begitu terangkan kepadaku, kapan kau perlu agama ini? Sudah berapa lama kau perlu agama ini? qultu qariba. Berkata Umar, baru saja aku memulai agama ini. Ya. Fasalani aina kana islamuka. Dia bertanya kepadaku, di mana engkau masih Islam? Qultu inda Najasyi. Berkata Umar bin Nas, aku masuk Islam ketika aku berada di sisi Raja Najasyi Habasyah, yang di bawah kekuasaan Romawi. Berkata Umar, maka aku beritahukan pula kepadanya bahwasanya Raja Najasyi pun telah masuk Islam. Ini maksudnya adalah Raja Najasyi yang kedua, bukan Raja Najasyi yang pertama, yang kedua. Bahkan Raja Najasyi sendiri pun telah masuk Islam. Maka bertanyalah ketika itu abad, apa yang diperbuat kaumnya? Apa yang mereka perbuat terhadap Najasyi ketika dia masuk Islam? Apakah mereka mengambil alih kekuasaannya? Aku menjawab, aqarruhu wattaba'uh. Mereka pun telah mengikutinya, membenarkannya. Bertanya ketika itu abad, bagaimana dengan para pendeta? Al-Asaqifah wal-Ruhban, para ahli ibadah mereka. Apakah mereka, para pendeta serta para uskup-uskupnya, mengikuti dia juga? Kukatakan ya. Adapun Raja Najasyi yang pertama kali yang membela kaum muslimin ketika hijrah ke sana, itu telah meninggal. Ini Najasyi yang kedua, penggantinya. Aku berkata, pendeta-pendetanya pun semuanya telah mengikutinya. Maka berkatalah ketika itu abad, ya Amru ma taqulu, ya Amru undur, ya Amru ma taqul. Coba kau lihat kembali apa yang telah kau katakan, wahai Amr. Innahu laysa min khaslatin fil khasli afdahu lahu min al-kadhib. Berhati-hatilah engkau Amru dengan ucapanmu. Sesungguhnya tidak ada jenis perbuatan yang lebih tercela daripada berdusta. Janganlah kau berdusta. Ini menunjukkan abad kagum, kaget Najasyi telah masuk Islam. Makanya dia tanya kembali, coba kau ulang-ulang lagi. Berkata yang benar, tidak ada bagian daripada akhlak, perilaku yang lebih jelek daripada berdusta. Coba kau katakan yang benar. Qultu, aku berkata, berkata ya Amr bin As, ma kadzabtu وَمَا نَسْتَحِلُّهُ فِي دِينِنَا. Berkata Amr, aku tidak pernah berdusta, dan dusta adalah perkara yang tidak dihalalkan dalam agama kami. Berkata Amr, bagaimana aku berdusta? Dusta itu diharamkan dalam agama kami, tidak halal berdusta. Subhanallah. Ini agama Islam. Islam agama yang lurus. Dilarang berdusta, dilarang berkhianat, walaupun dengan musuh-musuh sekalipun yang telah kita ikat perjanjian dengannya, jangan diingkari. Berkata Amru, bagaimana aku berdusta? Agama kami tidak menghalalkan dusta. Thumma qala. Kemudian bertanya kembali abad, ma ra'yu Hiraqil alim bi Islamin Najasyi? Bagaimana pendapat Hiraqil, Heraklius, ketika dia mengetahui Najasyi telah Islam? Abad ingin meyakinkan, kalaulah Najasyi Islam, bagaimana pendapat Raja Heraklius? Dialah penguasa Romawi yang di bawahnya banyak sel takluk raja-raja kecil. Masuklah padanya Raja Najasyi di bawah takluk, di bawah kekuasaan Raja Romawi. Apakah Heraklius mengetahui keislaman Najasyi? Aku menjawab, ya. Maka dia bertanya, dari mana kau tahu bahwasanya Heraklius tahu tentang keislaman Najasyi? Aku menjawab, Najasyi biasanya setiap tahun mengeluarkan upeti yang dia bayar kepada Raja Romawi, Heraklius. Tatkala dia telah masuk Islam, dia benarkan Muhammad, maka berkatalah Raja Najasyi, wallahi, la wallahi lau sa'alani dirhaman wahidan ma'ataitu. Setelah Najasyi masuk Islam, dia berkata, demi Allah, demi Allah, satu dirham pun tidak akan pernah kuberikan sebagai upeti kepada Raja Romawi setelah aku masuk Islam. Tatkala sampai berita ini bahwa Najasyi menolak untuk memberikan upeti kepada Raja Heraklius, Maka berkatalah ketika itu orang-orang sekelilingnya, prajurit-prajurit utamanya, menteri-menterinya, wahai rajana, wahai Raja Romawi, ya, wahai Heraklius, bagaimana kau biarkan hambamu tidak lagi membayar upeti kepadamu? Protes ketika itu para petinggi-petinggi istana. Mereka menuntut agar Raja Heraklius tegas, wahai Raja, bagaimana mungkin hambamu tidak lagi mau membayar kepadamu upeti? Kau biarkan begitu saja. Apalagi dia sekarang telah beragama, agama baru, dan tidak mengikuti agamamu. Apa jawaban Heraklius? Biarlah dia ingin memilih agama untuk dirinya sendiri. Dia telah memilih agama untuk dirinya sendiri. Apa yang harus kuperbuat? Biarlah dia dengan pilihannya. Berkata Raja Heraklius, wallahi lauladdannu bimulki la sana'tu kama sana'. Demi Allah, kalaulah aku tidak khawatir kerajaanku ini, kekuasaanku ini akan hilang, pasti aku pun berbuat yang sama dengan dia. Subhanallah. Raja Romawi, ya, Raja Heraklius benar-benar ingin masuk Islam, tapi dia lebih mengutamakan dunianya, lebih mengutamakan kerajaannya, dan banyak orang terhalang hidayah gara-gara kekuasaan. Maka penghalang di antara sekian penghalang hidayah masuk adalah kekuasaan. Banyak sekali para penguasa-penguasa yang sulit menerima dakwah, menerima Islam. Yang menghalangnya adalah kekuasaannya. Dia tahu itu benar, dakwah itu benar, dakwah itu hak, tapi kekuasaannya yang dikhawatirkan hilang. Namanya, nama besarnya, mengikutnya. Maka ini penghalang-penghalang dakwah. Maka lihatlah paling banyak menghalangi dakwah adalah al-mala'u, para pembesar-pembesar setiap negeri. Jadi apa kata Heraklius? Demi Allah, kalaulah saja aku tidak takut akan hilang kekuasaanku, pastilah aku akan berbuat yang sama dengan siapa? Najasyi. Kembali berkata ketika itu abad meyakinkan, wahai Ammar, coba kau ulangi kembali, coba kau perhatikan kembali apa yang kau katakan. Jangan kau berkata-kata ya dusta. Berkata Ammar, wallahi sadaqtuka, demi Allah aku berkata jujur denganmu. Jadi seolah-olah abad enggak percaya. Sampai-sampai Raja Heraklius pun berkata demikian. Coba kau pikirkan kembali apa yang kau katakan itu. Jangan-jangan salah. Jangan-jangan kau berdusta. Berkata Ammar, demi Allah, aku telah berkata jujur kepadamu. Kembali bertanya abad. Semakin dia penasaran. Apa kata abad? Fa akhbirni mal ladzi ya'muru bihi wa yanha anhu. Coba sekarang kau beritahukan kepadaku. Apa rupanya agama dia itu? Apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang? Abad ingin tahu apa misi Islam, apa dakwah Islam, apa ajaran Islam. Qultu, aku menjawab, ya'muru bi ta'atillahi azza wa jal. Dia memerintahkan kami untuk taat kepada Allah azza wa jal. Wa yanha an ma'siyatihi, dia melarang kami menentang bermaksiat kepada Allah. Wa ya'muru bil birri was silati rahim, dia perintahkan kami untuk berbuat baik dan menyambung silaturahmi. Wa yanha 'anil dhulmi wal 'udwan, dia melarang kami untuk berbuat kezaliman dan perbuatan melampaui batas. Wa 'anil zina wa 'anil khamri wa 'an ibadatil hajar wal wathan was salib, dia larang kami berzina, dia larang kami minum khamar, dia larang kami mengibadati batu-batu, patung-patung serta salib-salib. Maka berkatalah abad, ma ahsana hadzal ladzi yad'u ilaihi, alangkah baiknya agama yang dia serukan ini, alangkah baiknya yang diserukan oleh nabimu itu. Ini persaksian orang di luar Islam kepada Islam. Ini diperintahkan bukan untuk berzina, menyembah Allah semata, mematuhinya, tidak maksiat, ya, melarang berzina, melarang khamar dan seterusnya. Berkata abad, alangkah baiknya yang diserukan oleh nabimu itu. Kata beliau, kata abad, "Law kana akhi yutabi'uni 'alayhi la rakibna hatta nu'mina bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nusaddiqu bih." Kalaulah saja saudaraku mengetahui misi agamamu ini begitu lurusnya, begitu baiknya, pasti aku yakin sekali dia akan mengajak aku bersama-sama datang berdua kepada nabimu, kepada Muhammad, kami akan beriman di hadapannya, akan kami benarkan dia. Tetapi kata abad, aku tahu saudaraku itu orang yang sangat cinta dan kekuasaan. Aku rasa sulit sekali dia akan memberikan kekuasaannya kepada orang lain. Dia lepas kekuasaannya, kemudian dia menjadi pengikut. Aku rasa sulit dia akan lepas kekuasaannya dan menjadi pengikut, menjadi pengekor. Aku berkata, yakni Amr berkata, kalau saja dia masih Islam, maka yakinlah Rasulullah akan tetap membiarkannya menjadi raja bagi kaumnya. Kata Amr, jangan khawatir, kalau itu yang ditakutkan, ketahuilah, kalaupun dia mulai Islam, dia tetap akan menjadi penguasa bagi kaumnya. Ini kembali menekankan kepada kita, Islam bukan haus dengan dunia, bukan haus dengan kekuasaan. Islam itu datang bukan untuk merampok kekuasaan para penguasa, tidak. Mengajak mereka untuk bertauhid saja. Kalau mereka bertauhid selesai, silakan jalankan kerajaan mereka dengan Islam, kekuasaan mereka dengan Islam. Patuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Amr, kalau saja dia mengikuti agama ini, dia akan tetap jadikan raja. Kemudian maka dia akan diperintahkan Rasul kami yang mulia untuk mengambil sedekah zakat dari orang-orang kaya daripada kaumnya, dikembalikan kepada orang-orang fakirnya. Berkata ketika itu abad, alangkah baiknya agama ini. Yang kaya diambil daripada mereka harta, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Subhanallah. Ini kesaksian orang di luar Islam. Alangkah baiknya agama kalian itu. Ya, diambil dari orang-orang kaya harta mereka, diberikan kepada orang-orang miskin dalam bentuk zakat tentunya. Kemudian dia bertanya, apa itu zakat? Amr menerangkan kepadanya tentang zakat yang diwajibkan Rasulullah. Ya. Sampai dia terangkan tentang perkara zakat unta. Andai kata kamu ini kambing sekian, kau keluarkan sekian, dari sekian sampai sekian, keluarkan sekian, kami ini kelembu, sampai kepada unta. Maka dia berkata, ya Amru, wahai Amr, apakah akan diambil kelak dalam bentuk zakat dari ternak-ternak kami? Yang kami biarkan dia mencari makan sendiri, cari minum sendiri. Aku menjawab, ya, akan diambil. Berkata abad, wallahi ma ara qaumi fi bu'di darihim wa kathati 'adadihim yuti'una li hadha. Kalaupun benar yang kau katakan, demi Allah aku khawatir, jangan-jangan kaumku, tempat mereka yang berjauhan dari sini, dari kuasaanku, tidak mau patuh apa-apa yang kau perintahkan ini. Mereka keberatan untuk memberikan yakni ternak-ternak mereka sebagai bentuk sedekah zakat. Qala famakatsa bi babi ayyaman. Berkata Amr, maka aku tinggal di dekatnya, di dekat pintunya beberapa hari. Wa huwa yasilu ila akhihi fa yukhbiruhu kull khabari. Dan dia setiap hari akan memberitakan apa yang terjadi antara kami dengannya. Apa yang telah kami diskusikan, semuanya dia kembali ceritakan kepada saudaranya, Ja'far. Maka suatu ketika raja pun memanggilku, Ja'far memanggilnya. Aku masuk menemuinya. Maka datanglah para pengawal-pengawalnya menarikku. Berkata raja, Ja'far, lepaskan dia. Aku pun dilepaskan. Maka aku pun bersiap-siap untuk duduk. Tapi semua pengawalnya melarang aku duduk. Aku pun melihat kepadanya dan berkata. Maka dia pun berkata kepadaku, silakan bicara, apa hajatmu kemari? Maka segera aku berikan kepadanya surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih tersegel. Maka dia buka segelnya. Kemudian dia baca. Sampai akhir dia baca. Setelah itu dia berikan surat itu kepada saudaranya, Abad, untuk dia baca kembali. Tapi aku melihat saudaranya atau adiknya Abad lebih lembut daripadanya. Maka bertanyalah ketika itu raja kepadaku, Ja'far, ala tukhbiruni an Quraisyin kaifa sana'at? Beritahukan aku apa yang diperbuat Quraisy ketika datang agama ini. Aku menjawab, yattabi'uhu imma raghiban fid din wa imma makhurun bisayf. Aku katakan sekarang Quraisy telah mengikutinya. Raja siapa namanya? Ja'far, bukan Ja'far, tapi Ja'far lain, Ja'far lain Ja'far. Ja'far ibn Julandi, Al-Julandi. Beritahukan aku, bagaimana sikap Quraisy? Apa yang mereka perbuat? Amr menjawab, sekarang mereka telah mengikuti dia. Dan surat ini yang paling benar dikirimkan setelah Makkah ditaklukkan. Ini surat yang terakhir setelah Makkah ditaklukkan. Berkata Amr, Quraisy sekarang mengikutinya. Sebagian mengikutinya karena memang cinta kepada agama ini. Yang selainnya mengikutinya dalam keadaan terhina, dikalahkan. Jadi berkata ketika itu Amr bin As, sekarang Quraisy mengikutinya. Sebagian orang mengikutinya karena memang cinta kepada agama ini, sebagian lain mengikutinya karena terhina, takut dengan pedang. Subhanallah. Qala, "Aman ma'ahu?" Kemudian dia kembali bertanya, kemudian siapa lagi yang mengikuti dia selain Quraisy, selain kaumnya? Kurang puas ketika itu Raja Ja'far, dia ingin tahu lagi beritanya. Katakan kepadaku, siapa lagi selain Quraisy yang mengikutinya? Qultu, annas qad raghibu fil Islam waqtaruhu ala ghairi. Kukatakan sekarang, orang berbondong-bondong telah memilih Islam. Mereka telah memilih Islam dan lebih mencintai Islam daripada selain Islam. Wa'arafu bi'uqulihim ma'ah hudallahi iyahum annahum kanu fi dhalal. Sekarang orang-orang telah masuk Islam dengan akal mereka, mereka menimbang bahwasanya inilah agama yang benar. Dengan akal mereka, dengan hidayah Allah kepada mereka, mereka meyakini bahwasanya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata, bahwasanya agama mereka adalah agama yang batil. Kata Amr, wahai raja, ya, sekarang bukan hanya Quraisy, bahkan orang-orang pun telah berbondong-bondong memeluk agama ini. Dengan akal mereka, mereka timbang bahwasanya memang mereka sebelumnya dalam kesesatan. Subhanallah. Tentu raja semakin penasaran ini lagi. Apalagi kata Amr, "Fama a'lamu ahdan baqiya ghairuka fi hadhihi al-kharijah." Aku enggak tahu lagi ada orang yang tidak menerima agama ini kecuali engkau saja di tempat ini. Ketahuilah, diancam sama Amr. Subhanallah, Amr sendiri ngancam raja. Apa kata Amr? "Wa anta illam taslam al-yawma wa tabi'tahu tawti'uka al-khayl wa tabidu khadra'ak." Kau ketahuilah. Ketahuilah raja, jika tidak hari ini kau ikuti dia atau besok kau ikuti dia, yakinlah sungguhnya kuda-kuda Muhammad akan sampai ke tempatmu dan akan menghabisi seluruh kekuasaanmu ini. Subhanallah, ancaman. Sendiri dia ngancam raja. Itulah kaum muslimin, ya. Sekarang kaum muslimin di mana-mana enggak ada artinya. Ya, dahulu kala satu orang kaum muslimin bagikan 1,000 orang. Sekarang 1,000 orang kayak enggak ada aja orang. Ini muskilahnya kaum muslimin ketika mereka enggak punya agama, enggak punya akidah. Nanti lihatlah di mana-mana kaum muslimin kayak enggak ada harga. Ini darah yang paling murah itu darahnya orang Islam di mana pun mereka berada. Di Indonesia kah mereka? Di mana-mana paling murah, di Palestina, di Irak, enggak ada harganya. Ya? Tapi lihatlah para pendahulu kita, as-salafus saleh. Subhanallah. Satu orang ada berani ancam raja, kalau kau tidak mau meluk agama ini, kalau enggak sekarang, besok, yakinlah akan datang kepadamu kuda-kuda kami, akan menghabisi kerajaanmu ini sepenuhnya. Fa'aslim taslam, karena itu Islamlah engkau akan selamat. Subhanallah. Wallahi benar-benar Islam itu kalau anda kata diamalkan, selamat kita. Kita yang paling tinggi. Kalau diamalkan, semuanya petunjuk, hidayah. Perintah untuk berbuat ma'ruf, mencegah mungkar, menyambung silaturahmi, berkata jujur, amanah. Subhanallah. Tapi kaum muslimin sekarang, amanahnya hilang, kejujurannya hilang. Apa lagi yang ada? Enggak ada. Imannya pun dah campur bau dengan kesyirikan. Muamalahnya campur bau dengan muamalah yang rusak. Bagaimana mereka akan menjadi pemimpin dunia? Enggak layak. Maka harus dikembalikan kaum muslimin kepada Islam agar mereka memimpin dunia ini. didekatkan kepada Islam yang benar, bukan hanya Islam dalam bentuk simbol-simbol yang enggak benar, simbol-simbol yang enggak jelas, seremonial-seremonial yang enggak jelas, bukan itu Islam. Tapi ruhnya. Apa kata Amr? Masuklah ke dalam Islam, engkau akan selamat dan pasti engkau akan dijadikan pemimpin atas kaummu. Dan kuberitakan kepadamu, jangan sampai kuda-kuda kami, orang-orang kami masuk ke negerimu ini. Subhanallah. Menggeletar Raja Ja'far, dia katakan, oh, okay, cukup. Berikan aku berpikir satu hari dua hari ini. Besok aku akan berikan kepada keputusannya. Subhanallah. Menggetar dia, ikhwan. Ini Islam yang benar. Subhanallah. Ada itu semua. Apa yang antum takutkan? Kaum muslimin sama orang-orang kufar takut. Sama negeri-negeri kufar takut. Apa dibandingkan dengan kekuasaan Romawi yang luas sekali. Kekuasaan Persia yang luas sekali. Ya. Negara adidaya pada masa itu Persia dan Romawi. Subhanallah. Melebihi Amerika dan Soviet dahulu kala. Tapi sampai surah-surah Rasulullah dengan lantangnya, dengan gagahnya, mengetuk pintu-pintu raja, ya, dengan tegas, masuk Islam kalau mau selamat. Subhanallah. Kalau enggak mau masuk Islam, tunggulah. Kuda-kuda kami akan sampai di tempat kalian ini. Subhanallah. Gagah sekali. Alangkah indahnya sirah ini jika kita pahami, kita bacakan kepada anak-anak kita, kita perdengarkan bahwasanya dahulu kala, orang-orang dahulu kala daripada pendahulu Islam, mereka gagah-gagah perkasa, bukan sebagaimana kaum muslimin sekarang ini, beraninya merampok, beraninya minum khamar, beraninya berzina, beraninya memusuhi Allah dan Rasulnya, mengangkangi agama Allah dan Rasulnya. Bagaimana mereka akan menjadi pemimpin? Amanah enggak dipegang. Banyak sekali. Negeri kita negeri yang paling korup. Di antara sekian negeri-negeri yang korup. Negeri kita adalah negeri yang paling banyak kaum musliminnya. Mana amanah? Bagaimana pemimpin-pemimpin kaum muslimin? Jika mereka tidak amanah, akan baik negeri mereka. Tidak akan mungkin baik. Subhanallah. Berkata ketika itu Ja'far, cukup. Berikan aku waktu berpikir. Hari ini atau besok aku akan beritahukan kepada keputusanku. Maka berkata Amr, aku pun segera mendatangi saudaranya. Siapa nama saudaranya tadi? Abad. Dan dia berkata, wahai Amr, aku benar-benar berharap semoga dia mau masuk Islam selama dia tidak khawatir akan hilang kekuasaannya, kerajaannya. Pada esok hari, aku berupaya menunggu keputusan raja tersebut. Ya, Ja'far. Tapi ternyata dia enggan, tidak mau ditemui. Menunjukkan bahwasanya dia masih pening kepalanya. Apa aku jawab ini? Belum siap dia ketemu. Datang ketika itu Amr menagih janjinya. Apa keputusannya? Terima enggak? Kalau enggak terima, tunggu aja. Datang kuda-kuda kami kemari. Subhanallah. Gemetar aja. Allahu Akbar. Datang Amr. Enggak ada dia, enggak mau ditemui. Berarti dia apa? Belum siap dengan keputusannya. Subhanallah. Maka aku pun berangkat menemui saudaranya. Aku beritahukan, aku tidak diberikan izin ketemu dengannya. Maka datanglah saudaranya. Dan dia yang akhirnya dapat mempertemukan aku dengan saudaranya, sang raja Ja'far. Faqala, dengan terpaksa sekali berkatalah ketika itu Ja'far, inni fakkartu fi ma da'awtani ilaihi. Aku telah pikir-pikir ulang seruan-seruan yang kau serukan kepadaku ini, dakwahmu ini, misi-misimu ini. Fa idza ana adhaful arab in mallaktu rajulan ma fi yadi. Tapi aku pikir-pikir ulang, kalaulah aku berikan kerajaan kekuasaanku ini pada orang lain, tentulah aku akan dianggap orang Arab yang paling lemah. Subhanallah. Dan aku yakin kuda-kudanya tidak akan sampai masuk kemari. Subhanallah. Kalaupun kuda-kudanya sampai kemari, aku yakin dia dan pasukannya akan menemui orang-orang yang telah siap berperang menghadapinya. Tentu akan dia dapati orang-orang yang berperang melebihi peperangan dengan musuh-musuh yang dia kalahkan sebelumnya. Subhanallah. Apa kata siapa ini? Ja'far. Nampak ketika itu apa? Egonya naik. Tak bisa seperti gini. Enak kali dia mengambil kerajaanku, enggak bisa. Kalau kuserahkan begitu aja, enak kali dia. Apa kata orang? Orang yang bangsa adalah raja paling lemah, enggak bisa. Silahkan datang kudanya. Aku yakin kudanya jauh dari sini. Kalaupun sampai kemari, dia akan bertemu dengan orang-orang yang memang terlatih untuk berperang, yang tidak akan pernah dia jumpai sebelumnya. Subhanallah. Kembali Ahmar menekankan, wahai raja, okay, aku besok akan kembali kepada Muhammad, aku kembali kepada Rasulku. Subhanallah. Diancam, okay, itu keputusanmu, okay, besok aku akan segera tinggalkan negerimu ini. Ini akan kubawakan kepada Rasulku yang mulia. Ini yang kau jadikan sebagai statementmu, ini yang kau pilih, akan kusampaikan besok ketika aku bertemu dengan Nabiku. Subhanallah. Malam harinya berpikir-pikir kembali Ja'far. Kemudian dia pun bertemu dengan saudaranya Abd. Maka berkatalah saudaranya Abd, ma nahnu fi ma zahara alaihi wa kullu man ursila ilaihi qad ajaba qad ajabau. Kenapa kita harus membangkang? Kata adiknya. Adiknya kembali mengajak dia berpikir ulang. Kenapa kita harus tolak, bang? Setiap yang dia seru telah menerima agama ini. Kenapa kita harus tolak? Ini agamanya agama yang baik. Tidak ada pada celaan. Ingat janji-janjinya. Kalaupun kita terima, kita enggak akan diambil kerajaan kita. Kapan lagi kita akan terima? Kalau kita biarkan, besok dia akan bawa keputusan ini, hancurlah kita semua. Subhanallah. Ya, ini diskusi terakhir ini. Malam itulah malam terakhir. Kalau enggak juga besok selesai. Akhirnya adiknya berhasil memuaskan dia agar segera menerima seruan Islam. Besok pagi sebelum berangkat dia terangkan, kami tadi malam berpikir, kami telah siap menerima Islam. Kedua-duanya pun masuk Islam, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika itu Umar diperintahkan untuk mengambil sedekah, zakat, untuk memungut sedekah daripada kaumnya. Kemudian berkata Umar, wa kana li aunan ala man khalafani. Bahkan keduanya menjadi tameng bagiku. Siapa saja yang menentangku daripada pengikutnya, rakyatnya, keduanya akan menjadi perisai bagiku. Ini akhir daripada surat yang dilayangkan Rasulullah kepada para raja-raja. Dan ini surat ini menunjukkan bahwasanya yang benar, surat satu ini dikirimkan Rasulullah setelah Makkah ditaklukkan, setelah orang-orang Quraisy masuk Islam. Dengan ini maka telah sampailah misi Islam ke seluruh penjuru dunia, ke tempat-tempat yang penting-penting. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang tidak mau beriman, tapi minimal mereka telah tahu ada Islam, telah tegak hujah kepada mereka, ada Islam, agama yang telah menaklukkan raja-raja besar, membuat getar penguasa-penguasa dunia. Inilah misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala minggu depan kita akan membahas tentang fase kedua setelah Sulh Hudaibiyah, yakni bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menuntut balas kepada sekutu-sekutu Quraisy. Setelah Quraisy, musuh yang paling keras permusuhan kepada Islam, menyerah menggencarkan senjata, tinggallah masanya untuk menghabisi musuh-musuh yang lainnya. Ya, tinggal dua, Ghatafan, Yahudi. Dan ketika itu Rasulullah melihat Yahudi ini yang paling parah, dialah sumber segala macam biang kerok. Ia mengawalkan peperangan, ia menggalang persatuan, persekutuan antara orang-orang kufar untuk menghabisi Islam. Maka Rasulullah siapkan tentaranya untuk menghabisi orang-orang Yahudi yang berdiam di Khaybar, dan Khaybar dijadikan mereka sebagai basis mereka, markas besar mereka. Setiap bentuk makar-makar yang akan mereka lancarkan di sana dirampungkan. Maka Rasulullah SAW bersiap-siap dengan bala tentaranya akan menaklukkan benteng Khaybar, dan insyaAllah kisah ini kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.